Дивіться, вона спитала, здравці, ми сказано опрупити вертіта, мерці воє, среди опрупи натуре, раю у масу, гарікай, опочвай. Віє іж, патурейсі, що ракстору, йопроя, он як сама сако тиго слайка, ви є співай смаці тайс, і бістас, кас, що дуам, і енерзіс, істин войс, ако вишта паткарі, ви є люди, росіга, дівіс бєдри, шарлотне, і рвертіш сау спекус, лайші драуці дарпсарі, тайсі яку, то секу. Pesi santa pārmaiņā, kādas bija nākušas trīs, ar kari notikumiem, ar savu mācītāju zaudēšanā, ar pašas draudzes, lielā mērā, pārveidošanu un ieveidošanu līdzi, kādas citu draudžu kopumā uz toreizējās padomu valdības rīkojumu pavadu, Visu draudze ir pēkšķi atkal atjaunojusies tādā it kā brīnišķā, varētu teikt, spontānā brīdī, kad tie paši dievkalpuma mīļotāji pansionātā pēkšķi tā kā tādā pamodas brīdī sauca un teica, Mēs gribam mūsu Kristus draudzi. Un mums tam nav iespējams aptvert, cik tas viss notika pēkšņi un arī cik pēkšņi visas šīs lietas nokārtojās. Mēs varējām šo draudzi bez jebkaut kādiem sarežģījumiem. Te nav doma par konzistoriju, konzistorija tiek stundeļ visās lietās. Ar labprātību klāst, bet arī visu iestāvus. Un notika viens no lielajiem Dieva žēlastības brīvumiem. Ja Kristus draudzē Latvijas atstāvības pirmajos laikos nebija pašai sava Dievanama, viņa bija dalījās Dievanama telpā ar Igauņu draudzi, tad tad Šī laikā Kristu draudze iemantoja savu dievnamu. Un šis notikums ir pelnījis to, ka mēs ir apzīmējam par vienu no Dieva īpašajiem žēlastības un brīvuma darbiem. Šis dievnams stāvēja pavests lielā mērā nolaists, pakostīts, neviena neieņemts. Un te notika tas brīdišķīgais dievišķais kārtības, ka viņš nāca mūsu rokās, draudzes rokās, mums pašķieto it kā neapjāšo. Šeit šī brīdī visas draudzes vienprātīgā pateicība vēršās uz Poreizijā reliģiju departamentu un šī departamenta direktoru Arnoldu Kublinsku kungu un viņa vietnieku Dimpas kungu. Kas mums arī šodien iepriecināja ar to, ka viņš ir dievnamam ir parādījuši savu uzmanību. Mums pilnīgi, var teikt, cilvēcīgi tādā neiedomājumā vietā ar tik ārkārtīgi lielu pretī nākšanu, jā, mēs varētu teikt, skubināšanu vieši. Šie cienījamie darbinieki, šo Dieva namu novēlēja Kristus draudzei Dan liggen we hier IJsland, of Petro Aripalinzee, of Locator Trisus, zoals het beetje zoals Zijstegus, Bakers en Devenans, Malvis, Drauwtjes, Leerkorsela, Bedkampisch en Drauwtjes, Ipersela. Šeit vedvēs, saku, šī pateicība, kurie paliek neaizmirstama draudzes vidū šiem ļoti cienījumajiem pārviniekiem mūsu garīgās dzīves pārrautības iestādē, ka viņi to ar tik ārkārtīgi lielu, jāsaka, nevis vērību vai cilvēcīgo izmītību, bet jāsaka tādu sirds laikmīt un mīlestību darbuši. Lai viņa svētīts ir arī viņa ceļš projā. Uz pateicību tāpat nākas Vidzemes rajona pārvaldes priekšniekam, kurš patreiz aizlaušanī arī amatā, kas tāpat bija ar lielu operatīvu ātri un nekavējot izkārtojot vajadzīgās lietas. Tāpat savā pateicībā mēs pieminam kultūras ministrijas vidas aizsardzības departamenta direktoru, ja es pareizi saku, piedalīties maldos, nenozīmē Dāmļa kungam par viņa tagad ļoti lielo arī līdzdaļu uz Dievnama un arī Dievnama lietu kārtošanas un tātībā savešanas lietā. Bet lielu patīcību mēs esam parādā Mārtiņa Lutera savienībai, tā sauktiem Mārtiņa Lutera bundam, Erlaumenā, tās direktoram, bīskapam, doktoram Jākimam Vaimahungam un ģenerālsekretāram doktoram Pēterim Šeldenkungam un tāpat arī mācītājiem Holbeieram ar Jekovici, kas izrādīja ļoti lielu interesi un tādu sirds līdzdaļu mūsu vajadzībām palīdzēdami un atbalstīdami Dievnama atjaunošanas darbus. Šis Dievnama atjaunošanas darbs iesākās tādā brīdišķā kārtā, kad man uzturoties Vācijā, man apmeklēja pēkšņi kāds cieniem izskata kungs un tāda ar savu kundzi un izteica vēlēšanos nodot mūsu rīcībā kādus dievkalnu piederumus un bez tam tūdien gribējiem dodot pirmos ziedojumus mūsu dievnama atjaunošanai. Un neraugoties uz to, ka gribējāsim atrainīt tādu darbu, jo darbs vēl nekāds nevisācijas pirmais ziedojums, kas mums nāca 1000 marku apmērā, tas nāca no šī ļoti cienījumā Homēru pāre, kuri ir atstājuši mums arī līdzi savu sveicienu šai dienai un šī sakarībā. Ar šo samērā vēl nelielo ziedojumu mēs varējam sākt savus pirmos darbus un darīt viņus jau labi un sekmīgi. Tiem piebiedrojās negaidot nevienam neierosināti saņemtie līdzekļi. Pēkšņi pienākusi vēstule no Holandes, no draudzes un no cilvēkiem, kas bija pilnīgi nepazīstami, bet kas bija rakstījuši, ka viņi dzirdējuši par mūsu dievnamu un dievnamu atjaunošanu, bija novēlējuši 10 000 guldeņus, kuris viņi nodeva Mārtiņa Lutera bundam, un Mārtiņa Lutera bunds savukārt, to papildinādams, jau kā lielākus iedrojumu nodeva mūsu prāvacību. Tas viss notika tādā kārtā, ko mēs nevaram izskaidrot ar kaut kādiem cilvēcīgiem paņēmieniem, jo nebija ne meklēšanas, ne lūkšanas, ne vaicāšanas, bet bija tikai brīnišķā saņemšana un brīnišķais lielais sirds siltums ar tādu tas tika darīts. Cienījamais Homajer kungs, kas visu šos gadus nepārtraukti interesējās kā ritari mūsu darbi, ir atsūtījis šai dievai savu vēsturi un ir lūdzis, lai draudzei tā varētu tikt uzklāta, novasīta. Viņa nav gaļa, bet viņa ir sirsnīga un gribētos šo vēsturi tev daudz aicinu priekšā. Atspīdēšanas svētkos 1995. Gadā Vīdā Rīgas Kristus baznīcas draudze. Ja mēs arī vēl neesam sastapušies personīgi, mēs tomēr ticībā vienoti kopš tiem gadiem, lai jūsu mācītājā zinām, kā jūs soli pa soli savu dievnumu lielā darbā esat atkal atjaunojuši. Aizlūkšā un domās mēs esam pie šī darba piedalījušies un darīsim to arī turpā. Šai dienā mēs priecēmies līdzi jums, ka jūs varat savu baznīcu iesvītīt, lai arī visi darbi vēl nav galīgi pabeigti. Šī diena, atspīdēšanas svētku diena, ir sevišķi skaista diena baznīcas iesvītīšanai. Tādēļ mūsu vēlējums jums un visiem, kas šeit Dieva vaiga priekšā sapulcējušies un arī uz priekšu pulcēsies, ir šāds. Tāpat kā trīs mudrie no Austrumu zemes zvaigznes un Dieva vārda vadīti pie pasaules pestītājas ir Rīgas, tā lai caur Rīgas Kristus baznīcu un tur pasludināto Dieva vārdu un viņā izdalītiem sakramentiem daudz ticības ceļā pie Kristus būtu vadīti. Šai ticībā stiprināt un pārbaudījumos un cilvēkās spīcināt tā, ka mūsu dzīvē tiktu vadīti. Uz to lai svētītīs vienīgais Dievs šai kalpošanā mācītājus, draudzes priekšstāvjus, visu draudzes locekļus, lai viņš svētī arī šo dienu. Neskumstiet, ja vēl palikuši kādi darbi, nepieciešamie materiāli baznīcas pirmīgās izbūves pabeigšanai. Jo katra dieva skaistākā rota nav viss viņas ārējā skaistumā, lai arī tai ir jābūt dieva pagodināšanai, bet gan draudze, kas mīlestībā un uzticībā vārta un sakramentam apmeklē dievkalpojumus, lai saņemtu Dieva žēlastību un svētību, lai viņu piesauktu un pielūktu. Tā tad arī ir labākā pateicība par Dieva brīnumiem, kas jums tika dāvātas šī celtne, ka jūs varējāt to iekārtot patreizajā stāvoklī. Mēs sveicam jūs ticībā un ceram, ka mums reiz Kristus baznīcu un viņas draudze būs novēlēts redzēt un iepazīt. Mācītājs dr. Homejers ar savu kundzi. Mēs pateicībā sveicam arī viņus šai dienā līdzi un pateicamies par to vēlējumu. Mūsu lakošajā draudzes arī darbībā ir paredzēti dievkalpojumi jau šī baznīcā tuvākajās dienās. Dievkalpojumi Kristu draudzē tagad notiks ne tikai pārsilnātā, Pāles ielā 2, kur viņi notiks tāpat kā līdz šim, 4 dienās, weer het Zutterdeertekse deelpunt van januari. Was deelkampoems, was Chitrus. En deelpunt van januari. Dan die Pashalaika, was Chitrus, Bibels. Christus trouwens is pas niet zo scheef. Deelkampoems. Pirmai draudzes dievkalpojums būs jau pēc divi dienām, svētdien, 8. janvārī. Pie tad būs divi dievkalpojumi. Agrais rīta dievkalpojums 8. un dievkalpojums 11. Šie laiki ir iekārtoti tādā veidā, lai jaunis, kas kadreiz tik dievkalpojumā agrā, lai viņi varētu to jau panākt rīta agrumā, un tāpat atkaut tādī stundā 12. Kad šitur jau divkalpojumi ir vairāk un mazāk notkrēti. Jūsu mīlestības dāvanas. Spīvēršu ievāvu tālākai veidošanai tādu pagrēt. Tas jūs variet, tas jūs esat lūgti norīt, kad ir izējas pēc savas labprātības iespējas. Un tāpat arī Kristus draudz šeit pieņems savu draudzes nocekļu ieteikšanos, ja kādi vienaidu to tagad arī darīt, tas ir iespējams pēc šī iekalpojuma. Tālākās rīcības dienas un stundas būs izdodotas spēlā. Kristus draudze ar savu dievnamu grib arī palīdzēt savai kaimiņa draudzei, kuras dievnams vēl nav tādā stāvoklī, kā viņš varētu tikt dievkalpojumu izdodas, bet par šiem dievkalpojumiem un izdodiem tos izdodas jūs saņemsiet savā apšam cilvēlās draudzei. Nav līdzie rokas šeit doļ. Dievam mīļš.